Marks. Marks Gibbert. Marks. Marks. Marks Liberty.
Marks Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Հոկտեմբերի 8-ի թողարկումը եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է ողջույն։ Օրը շաբաթ է, հաղորդումը վարելու եմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Կրթության եւ գիտության ոլորտի խնդիրներ, մշակութային անդրադարձ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր այսօրվա քննարկումների ընթացքում հիմա համառոտ թեմաների մասին։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության B խմբի ընտրական մրցաշարի նախավերջին 9-րդ փուլում Հայաստանի հավաքականը Երևանում 4-1 հաշվով հաղթանակ տարավ Մակեդոնիայի թիմի նկատմամբ։ Երևանյան դպրոցների բուֆետներում վաճառվող սննդամթերքի որակը լրագրողներից գաղտնի է պահվում։ Պատճառը քաղաքապետարանի եւ դպրոցների միջև եղած բանավոր պայմանավորվածությունն է։ Հոկտեմբերի վերջին կատեստավորվի 8600 ուսուցիչ, ատեստավորման ընձեռած հնարավորություններն ու արտոնությունները։ Ամառային ռոք փառատոնից հետո արդեն մասնավոր այցով Հայաստան է վերադարձել դանիացի ռոք երաժիշտ Օլիվեր Վիերը։ Այս ամենին կանրադառնանք քիչ անց, հիմա լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության այսօր որոնողափր կարարական աշխատանքները սողանքային գոտում ավելի ինտենսիվ են դարձել, սակայն 5 անհետ կորած մարդկանց մասին դեռևս ոչ մի տեղեկություն չկա։ Հոկտեմբերի 8-ի դրությամբ սողանքի գոտուց դուրս է բերվել 23 ավտոմեքենա, ընդհանուր առմամբ այս պահին սողանքային գոտում աշխատում է 200 հրշեջ փրկարար։ Ուրբաթորը Սերբիայում հայտնաբերվել են հայտնի իսպանացի նկարիչ Պաբլո Պիկասոյի երկու գործերը, որոնք 3 տարի առաջ գողացել էին Շվեցարիայից։ Այս մասին հաղորդում է BBC-ն։ Բաժակն ու կուժը եւ ձիու գլուխը նկարները լավ պահպանված վիճակում հայտնաբերվել են Սերբիայի իրավապահ մարմինների կողմից։ Միացյալ Նահանգներում հողին են հանձնել Apple ընկերության հիմնադիր Սթիվ Ջոբսին, ինչպես գրում է The Wall Street Journal պարբերականը, հուղարկավորության արարողությունն ավելի շատ կարելի է նկարագրել որպես ոչ մեծ փականդիպում, թերթի աղբյուրը, որի անունը չի հաղորդվում, չի նշել, թե երբ եւ որտեղ է տեղի ունեցել հրաժեշտի վերջին արարողությունը, հարգելով նրա անձնական կյանքի իրավունքը։ Apple ընկերության պաշտոնական կայքը հաղորդում է, որ ցանկացողները կարող են կիսվել իրենց տպավորություններով եւ ցավակցություններով հատուկ էլեկտրոնային հասցեում։ Sony Pictures կինոընկերությունը բանակցություններ է վարում Սթիվ Ջոբսի կենսագրությունն էկրանավորելու համար։ Կինոընկերությունը ցանկանում է ֆիլմը նկարահանել դեռևս լույս չտեսած գրքի հիման վրա, որի հեղինակը Time ամսագրի նախկին խմբագիր եւ CNN ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Վալտեր Իսակոստն է։ Ֆիլմի էկրանավորման համար իրավունքը Sony Pictures ընկերությանը կարժենա 1-ից 3 միլիոն դոլար։ Հենց այս կինոընկերությունն է անցյալ տարի նկարահանել Facebook սոցիալական ցանցի մասին պատմող սոցիալական ցանց ֆիլմը։ Սթիվ Ջոբսի մասին պատմող գիրքը լույս կտեսնի հոկտեմբերի 24-ին, այն հիմնված է Ջոբսի 40 հարցազրույցների, ընկերների, ընտանիքի անդամների, գործընկերների և մրցակիցների հետ ավելի քան 100 զրույցների վրա։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության B խմբի ընտրական մրցաշարի նախավերջին 9-րդ փուլում Հայաստանի հավաքականը Երևանում 4-1 հաշվով հաղթանակ տարավ Մակեդոնիայի թիմի նկատմամբ։ Հանդիպման հաշիվը բացեց Մարկոս Պիզելին հանդիպման 28-րդ րոպեին, 34-րդ րոպեին Հենրիխ Մխիթարյանը հերվից գեղեցիկ հարվածով կրկնապատկեց, իսկ 69-րդ րոպեին Գևորգ Ղազարյանը եռապատկեց այն, 86-րդ րոպեին Վանս Սիկովը 1 գնդակ ուղարկեց Հայաստանի հավաքականի դարպասը եւ խաղի հիմնական ժամանակի ավարտից հետո մրցավարի ավելացրած 4 րոպեներից հենց առաջինում Արթուր Սարգսիսովը խփեց հանդիպման վերջին գնդակը։ Մանրամասները մեր ավագ գործընկեր Հովանես Շողիկյանի անդրադարձում։
Մակեդոնիայի ֆուտբոլի հավաքականի նկատմամբ Հայաստանի ընտրանու հաղթանակը մեծ ցնցությամբ էին 3 տոնում Երևանի փողոցներում։ Հազարավոր ֆուտբոլասերներ ու Հայաստանի հավաքականի երկրպագուներ խաղից հետո ուղևորվեցին մի մասը հանրապետության, մյուսները ազատության հրապարակ շարունակելու տոնել վճռորոշ հաղթանակը։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 11-ին Դուբլինում սպասվում է Իռլանդիա-Հայաստան խաղը, սակայն մինչ այդ Եվրո 2012-ի ընտրական պայքարում 3 Ռուսաստանի հավաքականը հաղթեց Սլովակիայի ընտրանուն, իսկ անդորրան պարտվեց Իռլանդիային։ Ինչ է սպասվում Հայաստանի հավաքականին նման զարգացումների համատեքստում, ֆուտբոլային մեկնաբան Արմեն Նիկողոսյանի կարծիքը։
Միանգամից նշենք, որ ըստ էության արդեն լուծվել է մեր խմբում առաջին տեղի հարցը։ Ռուսները հաստատապես չեն պարտվել Անդորային իրենց սեփական խաղադաշտում ամսի 11-ին եւ կարելի ասել, որ մեր խմբում հաղթողները կլինեն ռուսները։ Երկրորդ տեղի համար պայքարեն Իռլանդիան եւ Հայաստանը։ Դուբլինում Իռլանդիան 1-միավորով գերազանցում է Հայաստանին, այդ խաղում պլեյ-օֆ դուրս գալու համար մեզ պետք է միմիայն հաղթանակ։ Գիտեք, երկու տեսակ կարծիք կա։ Մեկ այն է, որ մեր հավաքականը արդեն, ինչպես ասում են, գլխից վեր է թռել, որտեղ մենք նման արդյունք չի եղել մեր նոր անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում։ Մյուս կողմից էլ կա մի հստակ բան, նման հավաքական ունենալով, որը ցույց է տալիս նման ֆուտբոլ ուղղակի շատ ափսոս կլինի, եթե այս հավաքականը դուրս չգա Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլ։ Մեզ պետք է միայն հաղթանակ, ես կարծում եմ, որ մեր թիմը կարող է լուծել այդ խնդիրը Դուբլինում հաղթել Իռլանդիային։
Հայաստանի հավաքականը կհասցնի նախապատրաստվել ամսի 11-ի խաղին, ինչ եք կարծում ես թե խաղից հետո։
Գիտեք, սա առաջին դեպքը չի, երբ մեր հավաքականը խաղում է 4 օրում 2 խաղ գրաֆիկով, սա միջազգային օրացույցն է, խաղացանկն է, նախկինում ունենք այդ խնդիրը, նույն այդ խնդիրը չկա, որովհետև ավանի մեր ակադեմիայի տեխնիկական կենտրոնում այնպիսի ժամանակակից սարքավորումներ են դրված վերականգնողական, որ դա շատ աշխտուցելի խնդիր է դարձել։
Կարելի ասել, որ Հայաստանի հավաքականը փորձում է վերագտնել այն ֆուտբոլը, որ ժամանակին ունեցել է Հայաստանը։
Ես չեմ կարծում, որ սա վերագտնել է, որովհետև որպես այդպիսին, ես գիտեմ ինչի մասն է հարցը, դա պիտի լինի Արարատի ժառանգության մասին, ես ինքս բազմաթիվ անգամ նշել եմ, որ որպես ժառանգություն մենք չենք ստացել խորհրդային ֆուտբոլից ոչինչ։ Սա նոր սերունդ է, սա նոր ֆուտբոլ է, սա հայկական ֆուտբոլի դպրոցի արդեն թիմն է, եւ ես կարծում եմ, սա նորովիչի գտնում, այլ նոր ֆուտբոլ է ուղակի։
Ձեզ համար որպես ֆուտբոլային մեկնաբան անակնկալ էր այս հաղթանակը։
Անկեղծ ասած, անակնկալ չէր, միգուցե ժամանակի առումով էր անակնկալ։ Ես նման խաղ մեր թիմի կսպասում էի մի փոքր ավելի ուշ, մոտավորապես 2-3 տարի հետո, իսկ որ այս թիմը պիտի խաղար նման ֆուտբոլ, ես չէի կասկածում, քանի որ միշտ հետևել եմ, եղել եմ այս թիմի կազմավորման ամենաառաջորդանից, գիտեմ ինչպիսի հնարավորություններ ունի եւ ինչպիսի պայմաններում է թիմը մարզվում։ Ուղղակի նաեւ նշեմ, որ այն պայմանները, որ այսօր թիմի համար ստեղծվել են, նաեւ բերում է դրան, որ թիմը պիտի այսպես խաղար։ Ուղղակի մի փոքր ավելի շուտ սկսեցին խաղալ լավ ֆուտբոլ։
Հիշեցնենք, ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության Բ խմբի ընտրական մրցաշարի նախավերջին 9-րդ փուլում Հայաստանի հավաքականը Երևանում 4-1 հաշվով հաղթանակ տալավ Մակեդոնիայի թիմի նկատմամբ։ Խաղի 28-րդ րոպեին հաշիվը բացեց Հայաստանի հավաքականի անդամ Մարկոս Պիզելին, երկրորդ գոլի հեղինակ դարձավ Հենրիխ Մխիթարյանը, երրորդ գնդակը Մակեդոնիայի դարպասում հայտնվեց Գևորգ Խազարյանի օգնությամբ, իսկ 4-րդը մրցակցի դարպասն ուղղեց Հայաստանի ընտրանու անդամ Արթուր Սարգսիսովը։ Հանդիպմանը հետևում էին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ազգային ժողովի պատգամավորներ, նախարարներ, ինչպես նաև քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանն ու փոխքաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։ Իդեպ ուշագրավ էր, որ քաղաքապետը ֆուտբոլասերների նախասիրած այսպես կոչված ալիքի մասնակիցներից էր։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան հանրակրթական դպրոցների բուֆետներում վաճառվող սննդի որակը գաղտնի է պահվում լրագրողներից։ Երբ իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանը որոշել էր անդրադառնալ թեմային, դպրոցների տնօրեններից շատերն արգելել էին մեր թղթակցին մտնել դպրոց։ Պատճառը քաղաքապետարանի եւ դպրոցների միջև եղած բանավոր պայմանավորվածությունն է։ Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը Մաքսի Լիվերթին փոխանցել է, որ դա տարական էթիկայի կանոն է։ Հասմիկ Գրիգորյանը զրուցել է ազգային հանրապետության ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանի հետ, ով նույնպես նման խնդրի առաջ է կանգնել։ Իսկ խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը խորհուրդ է տվել քաղաքապետարանին ուշադիր թերթել Հայաստանի հանրապետության սահմանադրությունն ու տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը։ Հասմիկին լսենք։
Մաքս Լիբերտին հաճախ անդրադառնում է դպրոցներին, լուսաբանում դրանց խնդիրները, սակայն օրերս դպրոցների հետ կապված հերթական նյութը պատրաստելու ժամանակ դպրոցի տնօրենների մեծ մասը հրաժարվեց հարցազրույցից, նշելով, որ իրենց հարկավոր է Երևանի քաղաքապետարանի կրթության վարչության թույլ տվությունը, իսկ այն հարցին, թե ինչու դպրոցներից մեկի տնօրենը պատասխանեց.
Ես պիտի տեղեկացնեմ իմ վերադասին, որ ես լրատվամիջոց եմ թողնում դպրոց։
Իսկ թե դա ում որոշումն է, տնօրենը պատասխանեց.
Սա այն օրենքն է, որ դպրոցը առանց իր վերադասի չի աշխատում։ Մենք յուրաքանչյուր հարց որոշելիս ուզելիս խորհրդակցում ենք, պայմանավորվում ենք, համաձայնեցնում ենք մեր վերադասի հետ, մեր վարչության հետ։
Կապ հաստատեցին Երևանի քաղաքապետարանի կրթության վարչության հետ ճշտելու խնդրի մանրամասներն ու ցանկություն հայտնեցինք ծանոթանալու նոր որոշման հետ։ Մամուլի պատասխանատուի պատասխանն այսպիսինն էր. «Մեջբերում եմ։ Ճիշտ են արել, որ մերժել են մնացած դպրոցներն էլ պետք է մերժեին, որովհետև իրավունք չունեն առանց մեզ տեղեկացնելու հարցազրույց տալ»։ Մեջբերման ավարտ։ Իսկ պատճառը բացատրեց հետևյալ կերպ. «Մի կողմից անվտանգություն է, մյուս կողմից դուք երաշխավորում եք, որ այդտեղ այսպես կոչված աղանդները չեն մտնի և չեն փորձի իրենց քարոզը տանել թեկուս դասամիջոցի ժամանակ, թեկուս շատ կարճ ժամանակով»,  նշում է Գևորքյանը։ Իսկ որ օրենքի, որ կետով լրագրողը պետք է տեղյակ պահի քաղաքապետարանի կրթության վարչությանը դպրոցի հետ կապված որևէ թեմա լուսաբանելու համար, Գևորքյանը պատասխանեց. «Մեջբերում եմ. Ներքին կանոնակարգ, որոշակի կանոնակարգ գոյություն կունենա, ընդ որում ոչ թե քաղաքապետարանի կողմից ինչ-որ հաստատված, այլ ընդհանրապես կրթության ոլորտը մեր երկրում համակարգողի կողմից, այսինքն կրթության նախարարության կողմից, այսինքն կառավարությունն ի դեմս կրթության նախարարության, ով է խոչընդոտել, որ մարդն իր մասնագիտական պարտականությունը կատարի, ոչ ոք, ընդամենն ասում ենք, եկեք այդ խաղի կանոններով խաղանք»։ Մեջբերման ավարտ։ Մենք նաև կապվեցինք հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանի հետ, ճշտելու առհասարակ նման որոշում կա թե ոչ, նրա պատասխանն էր՝ ոչ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը նշում է, որ հետ խորհրդային շրջանում խորհրդային մոտեցումները, որ վերադասի հետ պետք է համաձայնեցնել, ցավոք պահպանվել է տարբեր գերատեսչություններում ու ոլորտներում։
Եթե բանակային սկզբունքով, թե ինչ կասի վերադասը, վերադասը թույլ կտա թե չէ, իսկ վերադասը նույնիսկ հաստատում է, որ ճիշտ են արել և իրենք պետք է իմանան, թե ինչ հարցերով եք դուք դիմում դպրոցի տնօրենին, դա բնորոշ է խորհրդային ժամանակաշրջանին, այդպիսի ղեկավարները ուղղակի այս ժամանակաշրջանում 21-րդ դարի սկզբում իրավունք չունեն զբաղեցնել բարձր պաշտոններ, կամ իրենք պետք է վերանայեն իրենց գործունեությունը և բաց աշխատեն, իրենք հասարակության համար են աշխատում, իսկ մամուլը այդ ամենը ինֆորմացիան հասարակությանը հասցնող ինստիտուտ է։
Վերջերս ուսուցչի օրվա հետ կապված ացուլիսին հրավիրված էին ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանն ու մայրաքաղաքի դպրոցի տնօրեններից մեկը։ Դպրոցի տնօրենն ասուլիսին չներկայացավ, ըստ Բախշյանի։
Պատճառը ասել է, որ իրեն քաղաքապետարան են հրավիրել։ Ես կարծում եմ, որ չեն հրավիրել, ուղղակի ասել են չգնա։ Այն, որ այսօր դպրոցներում տեղի ունեցող ցանկացած ապօրինի անօրեն և բարոյականության հետ խնդիր ունեցող բարձր քաղաքապետարանի վարչության միջոցով չի բարձրացում, այլ այդ խնդիրների հետ առնչվող քաղաքացիների միջոցով է բարձրացվում բլոգներում, սոցցանցերում, սա ասում է այն մասին, որ կա այդ ներքին արգելափակումը։
Բախշյանի խոսքով քաղաքապետարանի աշխատակիցներն իրենց այսօրվա գործելավոճով խախտում են սահմանադրությունը։
Եթե քաղաքապետարանի մեր հարգելի գործընկերները մեր սահմանադրությանը հավատարիմ լինեին, որտեղ գրված է, որ մենք ԶԼՄ-ների միջոցով կարող ենք հասարակությունը քաղաքացիական դարձնել, բարձրացնել հասարակության մեջ եղած, մասնավորապես դպրոցներում եղած խնդիրները և դրանք վերհանել, դրանց մասին խոսել, հրապարակային և այլն, սա դեռևս հասու չէ մեր այդ ոլորտի քաղ ծառայողներին։ Նրանք դեռ գտնվում են այդ առումով խորհրդային կարգերում։
Տիկին Բախշյանը գտնում է, որ այսօր իսկապես արգելք գործում է դպրոցներ ԶԼՄ-ների աշխատանքում։
Ոչ մի խելամի ղեկավար այսօր նման հրաման չի տա գրավոր, չի ստորագրի այդպիսի թուղթ, որ արգելի, բայց ես շատ լավ տեսնում եմ այդ չգրված, բայց շատ լավ գործող արգելքը։
Մենք կապվեցինք նաև քաղաքապետարանի կրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանի հետ։
Ինքը հաստատությունը պետական հաստատությունն է, եւ ցանկացած լրացուցիչ կարող է ցանկացած խնդրով մտնել։ Պարզապես որպես վերադաս, իրենք ուղղակի տեղեկացնում են, այստեղ սահմանափակման խնդիր է, այստեղ ուղղակի էթիկայի պահպանման խնդիրն է։ Ինչեւ մենք չիմանանք, այո, դա էլի մամուլի պահանջն է մեզ, պարզապես կարգ ու կանոն է սահմանված, ընդհանրապես դա որևէ սահմանափակման մասին խոսք չի լինել, չի էլ կարող։ Ազատ երկրում ինչ սահմանափակ
Նշեմ, որ քաղաքապետարանի մամուլի պատասխանատու Արթուր Գևորքյանը մեզ նաև տեղեկացրեց, որ պետք է ներկայացնենք, թե որ դպրոցներն ենք ուզում այցելել եւ ինչ հարցեր ենք պատրաստվում ուղղել։ Ինքը կպայմանավորվի դպրոցների հետ, կնշանակեն հարցազրույցի օրը եւ նոր մեզ կհրավիրեն դպրոց։ Ըստ մամուլի պատասխանատու Արթուր Գևորքյանի, սա էթիկայի տարական կանոններ են։ Նման էթիկայի մասին Տիկին Բաշխյանն ունի իր կարծիքը։
Շատ ավելի կարևոր եւ իսկապես գրված էթիկայի կանոններ կան, որոնց պետք է ենթարկվեն բոլորը, նախագահից սկսած։ Առաջինը մեր սահմանադրությանը ենթարկվելն է։ Ծա է պահանջում էթիկան քաղցարայողի եւ ցանկացած չինոնիկի։ Հետեւաբար, որևէ տեղ էթիկայի կանոններում լրագրողի հետ կապված չկա գրված։ Այդ չգիտեմ որտեղ են կարդացել, որ պիտի լրագրողի հարցը նախապես քաղաքապետարանը իմանա, որպեսզի թույլ տա, որ դպրոցի տնօրենը պատասխանի։ Դա գրաքննությունից էլ ավելի սահմանափակում է։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը նշում է.
Վերադասի այդ կրթության վարչության ցանկությունը իմանալ, թե ինչ հարցերով եք դիվում դպրոցի տնօրենին, դա բավականին տարօրինակ մոտեցում է եւ չի ասի, որ գրաքննություն է, որովհետեւ իրանք չեն կարող ազդել բովանդակության վրա, բայց համենայն դեպս դա ոչեմ ասում հակասում է եւ տեղեկատվության ազատության եւ զանգվածային ազատության մասին օրենքին։ Ես կարծում եմ, որ այս միջադեպը կարող է քննարկման առիթ դառնալ կրթության գիտության նախարարությունը։
Աշոտ Մելիքյանն ունի խորհուրդ ուղված քաղաքապետարանի կրթության վարչությանը։
Ես առաջարկում եմ նրանց եւս մեկ անգամ կարդալ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը եւ զանգվածային ազատության մասին օրենքը։ Ված չի լինի նաեւ ծառայության քրեական օրենսգրքի 164 հոդվածին եւ հասկանան, որ չի կարելի նմանատիպ պահանջներ ներկայացնել եւ պատնեշներ ստեղծել լրագրողի աշխատանքին։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Այս տարվա սկզբից մեկնարկեց տնօրենների հավաստագրման գործընթացը։ Հոկտեմբերի վերջին նախատեսվում է անցկացնել նաև ուսուցիչների ատեստավորման գործընթացը։ Երբ սա արդեն պարտադիր պայման համարվեց, ուսուցիչները լուրջ մտավախություններ ունեցան։ Շատերը դժգոհում էին, թե ինչու պետք է ուսուցիչն իր առարկան դասավանդելու իրավունք ստանալու համար քննություն հանձնի։ Հետո, սակայն, կրքերը հանդարտվեցին։ Կրթության և գիտության նախարարությունից պնդում են, որ սա գիտելիքները թարմացնելու հնարավորություն է, ինչի արդյունքում դպրոցներում պատահական մասնակիցներ չեն հայտնվի։ Մինչև քննություն հանձնել, ուսուցիչները կմասնակցեն նաև վերապատրաստումների։ Լիանա Մնացականյան անդրադարձել է ատեստավորման ընձեռած հնարավորություններին ու արտոնություններին։
Հանրակրթության մասին օրենքով նախատեսված կարգով հոկտեմբերի վերջին կմեկնարկի ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման գործընթացը։ Ըստ կառավարության հաստատած կարգի, այսուհետ ստուգվելու են հանրակրթական դպրոցում աշխատել ցանկացողների գիտելիքները, աշխատանքային կարողությունները, հմտությունները։ Արդյունքում կստուգվի հանրապետության ավելի քան 44,000 ուսուցիչների համապատասխանությունը զբաղեցրած պաշտոնին։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը օրերս հայտարարեց, որ այս ամսվա վերջին արդեն կմեկնարկի գործընթացը։ Առաջին փուլին կմասնակցեն 8200 մանկավարժներ։
Անցյալ տարվանից մենք, այսպես ասած, ամբողջությամբ կպանք տնօրենների ջանից, պահանջելով իրենցից վերապատրաստում, նոր մասնագիտական ունակություններ, որակ, քննություններ, իրենց պահելու ենք ուշադրության կենտրոնում, մանրադիտակի տակ, միշտ առաջարկելով նոր որակական չափանիշներ։ Սկզբից տրտընջում էին մեր հարգելի տնօրենները, հետո երբ որ հասկացան, որ մեր ուզածը մեծ բան չէ, ցանկություն, որպեսզի իրենք անկախ իրենց փորձից, մտածած գիտելիքից, եւս մեկ անգամ իրենց վրա աշխատեն, եւս մեկ անգամ հնարավորություն ունենան կատարելագործելու սեփական հմտությունները, այս տարի մենք հասանք ուսուցիչներին։
Thank you. յուրաքանչյուր տարի կատեստավորվի ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների 1/5-րդը, գործընթացը շարունակական է եւ մանկավարժները պետք է ատեստավորվեն 5 տարին 1։ Մարզերի դպրոցներում աշխատողներից ոմանք նշում են, թե նորություններին ծանոթանալու նպաստավոր պայմանները բացակայում են, չկան բավարար չափով համակարգիչներ, ինտերնետ։ Արմավիրի մարզի Նալբանդյան գյուղի միջնակարգ դպրոցի մանկավարժ Անգին Գևորքյանի խոսքով, սակայն այդ ամենը պարտադիր չէ։
Եթե աշխատի ուսուցիչը այսօրվա դասին պատրաստ լինի, ես ասում եմ, կարիքը չկա անհանգստանալու, վախենալու, հետևի մեր կրթության նախարարության բոլոր նորույթներին։ Եթե հետևի, ես կարծում եմ, որ տանդավոր ոչինչ չկա։
Արարատի թիվ 3 դպրոցի ուսուցիչ Կարինե Նիկողոսյանը մասնակցելու է հենց առաջին փուլին։ Ըստ նրա, ուսուցիչը մշտապես պետք է թարմացնի գիտելիքները, եւ սա հիմնականում օգուտ կտա ինքնակրթությամբ չզբաղվողներին։
Ատեստացիայի հետ կապված, գիտեք, այսպես թե այնպես որոշողը մենք չենք, երևի դրա կարիքը կա։ Ոմանք քննադատում են, ոմանք դրականորեն են նայում այդ հարցին։ Ես կարծում եմ, եթե դու պատրաստ ես, դու քո տեղում ես, վախենալու ոչինչ չկա։ Մինչև հիմա տարբեր ուրեմն մրցույթներ եմ մասնակցել, բնականաբար ինչպես յուրաքանչյուր քննությունից առաջ իհարկե համարում ինչ-որ բաներ նայել, ինչ-որ բաներ թերթել։ Երբեմն դրա կարիքը լինում է, երբեմն չի լինում, ամեն դեպքում կրկնությունը չի խանգարում։
Վայոց ձորի մարզի Քարագլուխ գյուղի միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչ Հրանուշ Հարությունյանը ևս կողմ է գործընթացին, սակայն ըստ նրա գործընթացը ճիշտ չէ կազմակերպված։
Կարելի էր ուսուցիչների ատեստավորումը ոչ թե յուրաքանչյուր դպրոցի ցենտրալ 1/5-րդ ուսուցչին, այլ տվյալ առարկայի ուսուցիչ, որպեսզի խառնաշփոթ չստեղծվի։ Հիմա մեր մարզում կոնկրետ յուրաքանչյուր դպրոցից տարբեր առարկայի ուսուցիչներ են ուղարկված վերագրանցված վերապատրաստման, սակայն խմբերը չի ձևավորվում։ Արդեն անհրաժեշտություն կա, որ ուղարկեն տարբեր և Երևանում կամ Ջերմուկում կամ ինչ-որ տարբեր տեղեր վերապատրասման։ Ես էդ կարաչարկեի, թե չէ ուսուցիչ ների ատեստավորումը անհրաժեշտ է, որովհետև որոշ դպրոցներում աշխատում են ոչ մասնագետ ուսուցիչներ, իսկ մեզ շատ մասնագետներ ավարտած երիտասարդ սկզբնակները աշխատանք տեղ չունեն։
Ուսուցիչներն իրենց ցանկությամբ կարող են դիմել եւ ստանալ որակավորման տարակարգեր առաջին, երկրորդ եւ երրորդ։ Սա լավ հնարավորություն է հավելավճար ստանալու համար, քանի որ տարակարգի հետ ավելանում է նաեւ աշխատավարձը։ Նախարար Արմեն Աշոտյան։
Ազգային ժողովում են սկսեցին քննարկումները հանրապետության մասին օրենքի, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որով նախատեսում է ատեստավորման եւ տարակարգի շնորհման ռեժիմի թեթեվացում, ավելի հեշտ կլինի ձեզ էլ մեզ էլ եւ ավելի օբյեկտիվ կլինի այդ գործընթացը։ Անհարկի բյուրոկրատական քաշքշուկները այդ օրենքով վերացնում են, պարզեցնում են գործընթացը, նվազեցնելով մարդկային գործոնը, ստուգողի գործոնը, նվազագույնի, որպեսզի իրականում այս գործիքը, որով մենք ուզում ենք խրախուսել լավ ուսուցիչներին, որով մենք ուզում ենք լավ ուսուցիչներին իրականում իր նպատակին ծառայի։
Լաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Օգոստոսին Երևանում առաջին անգամ անցկացվեց ամառային երաժշտական փառատոնը, որի շրջանակներում տարբեր երկրներից Հայաստան էին այցելել ռոք և ջազ ոճի երաժիշտներ։ Երեք օր շարունակ հայ և օտարերկրյա երաժիշտներն Ազատության հրապարակում բացօթյա համերգներով էին հանդես եկել։ Փառատոնից հետո արդեն մասնավոր այցով կրկին Հայաստանը վերադարձել դանիացի ռոք երաժիշտ Օլիվեր Վիերը, ում հետ զրուցել է Նունե Մարտիրոսյանը։
Օգոստոսի 26-ից 28-ը Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվեց ամառային երաժշտական փառատոն, որի ժամանակ ելույթ ունեցան Հայաստանից և մի քանի տարբեր երկրներից խմբեր ու անհատ կատարողներ, որոնց թվում էր դանիացի ռոք երաժիշտ Օլիվեր Վիերը։ Փառատոնից մեկ ամիս անց Օլիվերը կրկին Հայաստանում էր։
I come back because last time it was only work. This time it's more the pleasure and just to show my gratitude to
Ես վերադարձա, քանի որ նախորդ այցս աշխատանքային էր, այս անգամ եկել եմ հաճելի ժամանակ անցկացնելու համար, տեսնելու երկրպագուներիս ու ինձ սիրելի մարդկանց։ Այն երաժշտությունը, որ ես լսեցի ռոք փառատոնի ժամանակ, շատ հետաքրքիր էր, այն իր մեջ պարունակում էր ինչպես եվրոպական, այնպես էլ ասիական երաժշտության ազդեցություն, առաջադիմություն էի նկատում յուրաքանչյուր ռոք խմբի կատարման մեջ, ինչը զարմացրեց ինձ, բայց ես հավանեցի այդ։
Spirits in there, and everybody's playing very progressive, which surprised me, but I like it, it's very good.
Օլիվերը մեծացել է արվեստագետների ընտանիքում, ծնողները քանդակագործներ են, հայրը նաև դաշնամուր է նվագում։ Նա սկսել է ռոք խմբում հանդես գալ 13 տարեկանում, իսկ 33 տարեկանից սկսած միայն սոլո կարիերայով է զբաղվում։
In the old days I used to have bands where we were fixed 5 people in the bands, but now I'm solo.
Ես ունեի 5-6 հոգուց բաղկացած խումբ, բայց հիմա ես սոլո արտիստ եմ։ Ես հրավիրում եմ մարդկանց ինձ հետ հանդես գալու, սովորաբար ես ունեմ 2 գիտար հար եւ երկու հարվածային գործիքներ նվագող, ես փոխում եմ երաժիշտներին երբեմն, եթե ժամանակի եւ համերգների հետ կապված խնդիրներ են լինում։
If they have time to support me on a tour or concert or not.
Օլիվերը պատմում է, որ երբ Դենմարկում իր խումբը ճանաչում ձեռք բերեց եւ իրեն սկսեցին հրավիրել հեռուստաշոուների, որոշել է սոլո կարիերա սկսել։
I'm much more flexible. I don't have to come to Armenia with the whole band to say hello.
Այսպես ավելի ճկուն եւ հեշտ է, ես ստիպված չէի գալ Հայաստան ողջ խմբի հետ եւ ասել ողջույն, չգիտեմ հնարավոր է որոշ ժամանակ անց ես կրկին խմբով հանդես գամ, բայց ներկայությամբ կարծում եմ որպես սոլո արտիստ հանդես գալը լավ գաղափար է, ընտրել երաժիշտներին որոնց հետ ուզում ես աշխատել։ Օլիվերը պատմեց որ պատրաստվում է նոր ձայնասկավառակ թողարկել, որը լինելու է նոր եւ օրիգինալ մի բան։
After Armenia I've been hitting the studio again with the guy I recorded my first.
Հայաստանից հետո պատրաստվում եմ ձայնագրման ստուդիա վերադառնալ, երաժիշտների հետ շարունակել ենք նոր ձայնասկավառակի ձայնագրությունները, որոշ նյութեր պետք է ձայնագրենք, հուսով եմ եկող տարում նոր ալբոմ կթողարկեմ։
See what happens and I hope next year another album will come out.
Օլիվեր Վիերը պատմում է, որ համերգային շրջագայություններ է ունեցել տարբեր երկրներում եւ հանդիսատեսի կողմից արժանացել է տարբեր ընդունելությունների։
I've been playing in so many countries. I've been playing in Germany and I've been playing in some other countries.
Ես շատ երկրներում եմ ելույթ ունեցել, Գերմանիայում, Եվրոպական եւ Սկանդինավյան երկրներում։ Որոշ երկրներում երաժշտության եւ ունկնդրի մակարդակն այնպիսին էր, որ շատ օրիգինալ մի բան պետք է անեիր նրան զարմացնելու համար։ Այստեղ ավելի լավ է, երբ մարդիկ ավելի բաց են երաժշտության համար։
The audience in Europe today. It's much better here where people are very grateful for the music.
Երաժիշտը նշում է, որ իր համար ամեն ինչն է կարևոր ստեղծագործելու համար եւ ամեն բան կարող է ոգեշնչման աղբյուր դառնալ։
What's going on around me, around us, you can notice it in my last album with Evo's back because it's
Այնինչ կատարվում է ինձ հետ իմ շուրջը կարող եք իմանալ իմ ալբոմում տեղ գտած երգերը լսելով, այն քաղաքական սոցիալական իրադարձությունները, որ կատարվում են։ Շատ մտքեր ունեմ այս ամենի մասին։ Ես ոգեշնչվում եմ մարդկանցից, ճանապարհորդություններից եւ
ընթերցանությունից։
Օլիվերը նշեց, որ ունի սիրելի երգերի մի մեծ ցուցակ, կան շատ երգեր, որ ես իսկապես սիրում եմ, ասաց նա, եւ հավելեց, որ երբ ինչ-որ բան է զգում, վերարտադրում է երգի տեսքով, նրա համար կարևոր է երգի գաղափարն ու իմաստը, եւ երբեք չի պատկերացնում մեկ ուրիշ աշխատանք, որ կփոխարինի երաժշտությանը։ Ես փորձել եմ մեկ անգամ թողնել երգելը, դրանից հետո ես դեպրեսիայի մեջ ընկա առաջին եւ վերջին անգամ։ Ես չեմ կարող դադարել երաժշտությամբ զբաղվել, կարծում եմ շատ երկար տարիներ կզբաղվեմ այս աշխատանքով։
Many songs I really love a lot.
Օլիվերը երկրորդ այցով փաստում է, որ հավանել է Հայաստանը եւ հայ հանդիսատեսին, նա նշեց, որ հաջորդ այցելության ծրագրեր դեռ չունի, բայց հրավեր լինելու դեպքում չի մերժի։ Այո, եթե Հայաստանը ուզենա, որ ես վերադառնամ, ես անպայման կվերադառնամ։ Հրաշալի կլինի նվագել Հայաստանում մեկ ուրիշ փառատոնի կամ միջոցառման ժամանակ։
Welcome, of course, it would be lovely. It would be great to play another show or two for the Armenian audience.
Նոնա Մարտիրոսյան, Max Liberty. Amo.
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։ Max.
Max.
Max Liberty.
Max.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։